เดี๋ยวบทสบายๆนะขาขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาอัสมาอะไรได้หมดเอาเลยบทสบายหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้ตอนนี้เป็นเวลาของความสงบจิตสงบใจนะวันนี้เราก็เหน็ดเหนื่อยนะปลูกต้นไม้กันนะเหนื่อยทางกายนะเหนื่อยทางกายถึงเวลาเราพักใจด้วยการทำสมาธิประเดี๋ยวเราก็ไปนอนพักผ่อนทางกายนะพักผ่อนทางกายถ้าเรารู้จักวิธีการพักใจเนี่ยมันจะช่วยในการพักผ่อนทางกายการพักใจก็คือการหยุดใจนะเหมือนคนพักพักอยู่กับที่หยุดการท่องเที่ยวใจก็เหมือนกันนะระหว่างวันเราใจท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ต่างๆไม่เคยหยุดพักชั่วโมงนี้ขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาการพักใจพักไว้กับอะไรถ้าบางคนที่จริงกับคำบริกรรมก็พักไว้กับคำบริกรรมพุทโธสัมมาอะหังอะไรก็ได้นะหรือว่าพักใจไว้กับสติที่ถูกต้องที่สุดคือพักใจไว้กับสติหายใจเข้ารู้สึกตัวตัวพร้อมหายใจออกได้รู้สึกตัวทุกพร้อมตรงนั้นแหละก็เรียกว่าสติถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวทุกพร้อมได้ใจเราก็จะพักนะอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกถ้าใจมีสติเนี่ยก็เหมือนได้พักตลอดเวลานี่เรื่องจริงนะที่ก่อนธรรมาอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ตอนนี้กระจ่างอ๋อใจที่มีสติตัวรู้กำกับเนี่ยมันได้พักตลอดเวลาส่วนอารมณ์มันก็เคลื่อนไหวของมันความคิดสัญญาเวทนาสังขารมันทำงานก็เป็นไปนะระหว่างวันเนี่ยเราก็ทำงานนะปกติของเราแต่ใจเนี่ยที่อยู่กับสติเนี่ยมันเหมือนได้พักตลอดเวลาใจที่พักมันก็มีกำลังของมันเหมือนเราเหนื่อยได้นอนทั้งยีบมันก็มีกำลังขึ้นมาใจเหมือนกันใจที่พักก็มีกำลังเรียกว่ากำลังจิตจะเรียกว่าพลังจิตก็ได้มันมีกำลังของมันพักใจไว้กับสติเนี่ยคือการพักใจที่ถูกต้องที่สุดให้รู้สึกตัวทุกพร้อมขึ้นมาหรือว่าจะได้ลึกรู้อยู่ในกายก็ได้นะพักใจไว้ในกายเกศาโลมานาขาทันตาตะโจหรือว่าอยู่กับความรู้สึกตัวรู้อยู่กับที่รู้นิ่งๆทำจิตให้เป็นกลางเนี่ยนะคือการพักใจความนิ่งที่ประกอบด้วยสติเนี่ยนะมันจะเป็นความนิ่งอีกแบบเป็นความนิ่งอีกแบบเป็นความนิ่งที่ตื่นรู้เป็นความนิ่งที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้ที่แม่ชีถามอ่ะสงบกับเฉยสงบกับนิ่งความสงบเนี่ยมันมีหลายแบบสงบแบบเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวสงบแบบฌานแข็งทื่อนะนั่นอยู่ได้ทั้งวันนั่งอยู่ได้เพราะทำนั่นเป็นความสงบที่ไม่ถูกต้องสงบจริงๆต้องสงบแบบหลวงปู่ชาสุภโทสอนต้องสงบแบบน้ำไหลนิ่งเป็นน้ำไหลนิ่งสงบอย่างนั้นน่าจะเป็นสงบที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าใจมันออกจากความคิดได้ออกจากอารมณ์ได้เนี่ยใจนั้นเนี่ยมันก็จะสงบอยู่ในตัวเป็นความสงบที่ตื่นรู้เบิกบานแต่ถ้าสงบเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวเงียบกริบไปหมดเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่มันต้องอยู่กับอารมณ์ให้ได้ใจนิ่งอยู่แต่อารมณ์เคลื่อนไหวเมื่อลมหายใจเราขณะเนี้ยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหายใจเข้าอีกสูดลึกๆมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาจับความรู้สึกตัวตรงนั้นได้ถ้าเราจับตรงนั้นได้เราพักใจได้ละอยู่กับตรงนั้นมันก็จะพักใจได้แล้วก็มันก็จะสงบมันก็จะตื่นรู้มันไม่ใช่สงบแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรถ้าอย่างนั้นมันคือสมาคือมิจฉาสมาธิถ้าสมาธิไม่ต้องสงบแบบรู้เรื่องรู้ราวรู้อารมณ์ ม่ใช่ไม่มีอารมณ์อารมณ์มีอยู่เสมอแต่เรารู้อารมณ์จิตอยู่กับรู้อารมณ์มันก็มีของมันเป็นธรรมดาจิตอยู่กับรู้มันก็ทำหน้าที่ของมันไปทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งนั่นแหละรักษาจิตอยู่กับรู้ได้ก็คือพักใจถ้าเราพักใจได้เนี่ยพักใจไว้กับสติได้เนี่ยใจมันจะสงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมันลึกซึ้งกันนะถ้าพักใจอยู่กับสติอยู่กับรู้ได้เนี่ยมันจะสงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบการความสงบเนี่ยอีกแบบมันก็เป็นความสงบแบบด้วยความคิดสงบด้วยความคิดก็แบบหนึ่ง แต่สงบที่ถูกต้องคือสงบที่ออกจากความคิดก็อีกแบบนึงก็เราทะลุกันมันอธิบายยากเหมือนกันนะถ้าเราจากความคิดได้นะจะพบความสงบอีกแบบนึงออกมาอยู่กับรู้เนี่ยก็เกิดความคิดเคลื่อนไหวไปมาถึงเราถึงฝึกให้ดูลมหายใจลมหายใจมาแล้วก็ไปความคิดมาแล้วก็ไปเห็นลมหายใจมาก็เห็นเหมือนเห็นความคิดมามันก็ไม่ต่างกันแต่เราไม่วิ่งตามลมหายใจเราไม่วิ่งตามความหายใจไม่วิ่งตามความคิดถ้าเราไม่วิ่งตามความคิดนั่นแหละคือการพักใจแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะคิดไปเรื่อยส่งจิตออกนอกไปเรื่อยคิดนั่นคิดนี่คิดว่าคนนั้นจะว่าเรายังไงคนนั้นจะตำหนิเราไหมจะชมเราไหมนี่คือการส่งจิตออกนอกแล้วส่งจิตออกนอกถ้าเราจากความคิดได้นะเห็นความคิดสักแต่ว่าความคิดเนี่ยตรงนั้นคือการพักใจแล้วคือความสงบแล้วเป็นความสงบที่ถูกต้องไม่เฉยไม่ใช่คิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เฉยเฉยเฉยมันเฉยเนี่ยมันต้องดูให้ดีว่าเฉยแบบไหนเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือว่าเฉยแบบฟังเฉยต่ออารมณ์นะที่ธรรมาสอนไปอ่ะอุเบกขาในสัมโพชฌงค์เจ็ดกับอุเบกขาอารมณ์ในคนละเรื่องกันอุเบกขาอารมณ์ก็คืออารมณ์เฉยอารมณ์ฌานมันเฉยไปหมดนะใครว่าแล้วก็เฉยเฉยแบบโบหลักโบตอเนี่ยที่หลวงพ่อเทศรังสีบอกว่าสมาธิโบตอสมาธิโบตอเหมือนครูบาท่านหนึ่งมาอยู่กับธรรมาไม่กี่วันนะท่านก็บอกว่าโอ้สงสัยธรรมาจะภาวนาแบบข่มกิเลสก็แล้วเพราะฟังธรรมาสอนลูกศิษย์หลายวันเข้าเกิดปัญญาขึ้นมานะส่วนใหญ่เราจะถนัดภาวนาข่มกิเลสถอนรากถอนโคนกิเลสเนี่ยเราไม่ค่อยภาวนากันหรือภาวนาไม่ค่อยเป็นการจะถอนรากถอนโคนกิเลสได้เนี่ยจะทำลายสังโยชน์ได้เนี่ยมันจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องรู้จักสติที่ถูกต้องหรือสัมมาสติในมรรคมีองค์8นะถ้ารู้จักมรรครู้จักสัมมาสติในมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยนั่นแหละคือทางพระนิพพานคือสมาธิที่ถูกต้องคือความสงบที่ถูกต้องอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นเราต้องรู้จักตรงนั้นนั่นแหละถึงจะถอนรากถอนโคนละสังโยชน์เบื้องต้นเบื้องต่ำเบื้องสูงได้นะละสังโยชน์ได้ทางอื่นไม่มีนะพระเจ้าบอกทางอื่นไม่มีนอกจากสติปัฏฐาน4เอโกมัคโคเอโกมัคโคเอกายนามัคนะมีทางนี้ทางเดียวพิสูจน์ทั้งหลายคือสติปัฏฐาน4ไปศึกษาสติปัฏฐาน4ให้กระจ่างแจ้งนะในหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมก็เขียนไว้ในหน้า125นะไปศึกษาพิจารณากายเป็นอย่างไรยืนเดินนั่งนอนในรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตมีความฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตหดหู่ง่วงนอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้นะอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเกิดสุขเกิดก็ให้รู้เท่าทันว่าเวทนาไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงทุกเวทนาเกิดก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับไปสุดท้ายก็ยังจะเกิดกระดับแล้วสุดท้ายก็จะพบความไม่เกิดไม่ดับก็คือภาวะที่จิตมันนิ่งจิตเป็นนิ่งวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงมันเป็นความนิ่งที่ตื่นรู้ไม่ใช่ความนิ่งเฉยแบบฌานไม่ได้ความนิ่งเฉยแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเป็นความนิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาที่หลวงปู่ชาบอกไอ้น้ำไหลนิ่งแล้วโยมเห็นนะตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเห็นไหมท่านไม่ได้นิ่งเฉยอะไรมากระทบก็เฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะอย่างนั้นไม่ใช่เ เวลาอะไรมันกระทบเนี่ยอารมณ์ต้องเกิดเป็นธรรมดาถ้าอารมณ์ไม่เกิดเนี่ยพิจารณาให้ดีว่าหลุดเข้าไปในอารมณ์เฉยนะเวลามีอะไรมากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสใจสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยนะกายสัมผัสจิตเราเนื้อแข็งเนี่ยมันต้องเกิดเวทนาอารมณ์ตามมานะแม้กระทั่งเรานั่งหลับตาเนี่ยภาพสัญญาขันธ์ต่างๆความทรงจำต่างๆเรื่องราวในวันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาปรากฏกระทบใจมโนวิญญาณทำงานเกิดผัสสะเกิดเวทนาตามมาสังเกตได้ดูเวลาอะไรขึ้นมาในจิตในใจอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าสัญญาขันธ์หรือบางทีก็เป็นความคิดจรมาความคิดปรุงแต่งโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่มีใครควบคุมความคิดได้นะเพราะว่าความคิดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาเป็นสังขารไม่ใช่เราของเรานะสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งเราควบคุมไม่ได้บางครั้งความคิดห้ามไม่ได้ความคิดห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้นะมันเป็นของมันอย่างนั้นนะแต่ก่อนไม่เข้าใจพยายามที่จะภาวนาควบคุมความคิดไม่มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตในใจมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้พยายามที่จะภาวนาแบบไม่ให้มีความคิดให้หายไปเลยความคิดหายไปเลยเนี่ยบางครั้งก็ทำได้ตอนหลังถึงรู้ว่าอ๋อมันคือมิจฉาสมาธิหลวงปู่ชาหลวงปู่เทศท่านก็บอกความคิดมันห้ามไม่ได้หลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงปู่แหวนเนี่ยคิดดีก็ดับคิดไม่ดีก็ดับอ๋อมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นนี่เองเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บนะการภาวนาเราสบายแล้วเพราะว่าเรารู้ทั่วทันความคิดเอาความคิดมันมีเป็นธรรมดาของมันไม่เป็นธรรมดาของมันอย่างเมื่อวานที่มีคนถามว่าเออออกจากความคิดเป็นยังไงเนี่ยความการจะออกจากความคิดเนี่ยก็คือเนี่ยต้องฝึกสติให้มากๆจนกระทั่งจิตมีกำลังท่าออกจากความคิดได้เห็นความคิดเนี่ยประหนึ่งมันลิงตัวหนึ่งที่มันดิ้นไปดิ้นมาวิ่งไปวิ่งมาแต่เรานั่งมองลิงอยู่เราไม่วิ่งตามความคิดตรงนั้นเราจะออกจากความคิดได้แล้วออกจากความคิดได้ก็จะพบความสงบความนิ่งจิตก็จะเป็นอุเบกขาต่อความคิดวางเฉยต่อความคิดคนละเรื่องกันนะไม่ใช่คิดแล้วเฉยนั่นคืออารมณ์เฉยมันลึกซึ้งเหมือนกันต้องภาวนาไปถึงแล้วจะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองหลวงปู่ชาถึงบอกว่าน้ำไหลนิ่งตรงนั้นจะเกิดปัญญาน้ำไหลก็คือความคิดนั่นแหละไม่ใช่อะไรอารมณ์เนี่ยก็คือน้ำไหลขณะนั่งหลับตาอยู่เนี่ยภาพสัญญาขันความทรงจำต่างๆมันมากระทบใจตลอดอ่ะลองดูให้ดีดิพอภาพดีมาบางทีก็เป็นเสียงสัญญาเป็นรูปสัญญานะเนี่ยเสียงสัญญาก็คือวันนี้มีใครว่าเราไหมนั่นเสียงสัญญาบางทีก็เป็นรูปคนนั้นคนนี้ขึ้นมากระทบใจเขาแล้วพอกระทบปุ๊บภาพดีกระทบก็เกิดสุขเวทนาวันนี้ปลูกต้นไม้ถูกใจวางตรงนั้นถูกใจต้นไม้สวยฟอร์มดีภาพมันขึ้นมาแล้วนะสุขเวทนาเกิดแล้วตรงนั้นจุดตายพิจารณาตรงนั้นเวทนาไม่เที่ยงตรงนั้นเวทนาไม่เที่ยงจะไปติดกับดักความสุขหรือวันนี้ไม่พอใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภาพต่างๆภาพคนโผล่ขึ้นมาไม่พอใจนั่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าไม่รู้เท่าทันนี่นะราคานุสัยก็ตามนอนราคานุสัยราคานุสัยก็คือกิเลสราคานุสัยหรือเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่รู้เท่าทันปฏิฆานุสัยก็ตามนอนปฏิฆานุสัยคือปฏิฆะคือเป็นกิเลสตัวหนึ่งกิเลสตัวหนึ่งแต่ในชั้นนี้นะเราไม่ทันหรอกกิเลสจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะกิเลสจะเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ให้รู้เท่าทันพระพุทธเจ้าถึงไปสอนในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานดักไว้ว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้เพราะจิตมีความอยากไอ้คำว่าราคะเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสพการอยู่เลยนะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นราคะทั้งสิ้นนี่เข้าใจส่วนไหนมันมีความอยากมีอยากได้อยากเป็นเป็นภาวะตัณหาไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้เรียกว่าวิภาวะตัณหานั่นน่ะคือราคานุสัยราคานุสัยราคะคือราคะก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อยากมีอยากได้อยากเป็นแต่พอไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นเรียกเป็นวิภาวะตัณหาตรงนั้นเรียกว่าปฏิฆานุสัยมันก็ลึกซึ้งนะแต่ก็อดพูดถึงบาลีหน่อยไม่ได้ให้เข้าใจแต่สรุปรวมยอดมาแล้วก็คือว่าไม่ว่าอะไรกระทบกับใจเนี่ยให้ดูดีๆว่าเกิดสุขเวทนาเกิดความยินดีขึ้นยัง พิจารณาความยินดีลงใจรักไปแล้วอันนี้มันไม่เที่ยงมันทนไม่ได้ทุกขังอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้พอความทรงจำไม่ดีเกิดขึ้นกระทบใจปั๊บทุกขเวทนาเกิดความยินร้ายเกิดขึ้นอันเดียวกันนะทุกขเวทนาความยินร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะให้รู้เท่าทันสอนตัวเองอยู่อย่างนี้ให้รู้เท่าทันแล้ววันหนึ่งจิตมันก็จะออกจากอารมณ์ได้ออกจากอารมณ์ได้ก็คือออกจากความคิดได้มันก็จะมานั่งมันจะมานิ่งตั้งนิ่งสงบอยู่แล้วก็ตื่นรู้เบิกบานนั่นพุทธะจิตคือพุทธะพบพุทธะพบจิตออกมาจากความคิดออกมาจากความคิดความปรุงแต่งความคิดเนี่ยทำให้เราเพ้อฝันทำให้เราหลงเป็นบ้าเป็นหลังอยู่กับมันมากมายมาไม่รู้เท่าไหร่นะความคิดเป็นมารอย่างหนึ่งนี่ก็เรียกว่าฉันทมารเป็นฉันทมารต้องให้รู้ทั่วทันความคิดว่าตอนนี้เราหลงเข้าไปในความคิดหรือยังถ้าหลงเข้าไปเนี่ยหายใจลึกๆเลยหายใจขึ้นมาหลงเพ้อหลงฝันหลงล่องลอยไปหายใจขึ้นมารู้สึกตัวให้จิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวขณะที่หลงไปในความคิดก็เรียกว่าจิตส่งนอกพอเราดึงจิตกลับมาอยู่ตัวรู้ขณะนี้ออกจากความคิดแล้วเห็นความคิดไปมาถ้ายังทำไม่ได้ดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจไปมาแต่เราไม่วิ่งตามลมเรานิ่งกับรู้นิ่งกับรู้เมื่อใดที่วิ่งตามลมมันเพ่งลมเป็นสมถะแต่เมื่อใดที่นิ่งอยู่กับรู้เห็นลมหายใจเคลื่อนไหวไปมาเมื่อนั้นเป็นวิปัสสนาเพราะอะไรเห็นลมหายใจมาก็คือเห็นลมหายใจเกิดหายใจเข้าเนี่ยลมหายใจเกิดหายใจออกลมหายใจดับเกิดดับอยู่แค่ตรงนี้นะอยู่ที่ปลายจมูกเราเนี่ยนะเกิดดับเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะเห็นไหมความคิดก็ไม่ต่างกับลมหายใจเกิดแล้วก็ดับนั่งมองมันดิลองนั่งมองมันเราจะพบว่าไอ้ผู้ที่นั่งมองนั่นแหละผู้ที่นั่งมองคือตัวรู้คือผู้รู้คือจิตจิตผู้รู้ที่นั่งมองจิตผู้รู้นั่งมองมันขยับไปดูความคิดกันนี่ไปดูความคิดนั่งมองสัญญาขันนะสัญญาการคือความจำได้หมายรู้โผล่เข้ามาวันนี้ไปทำอะไรบ้างมันโผล่เข้ามามองมันเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยนะเห็นลมหายใจสักแต่ว่าเห็นเห็นความคิดสักแต่ว่าเห็นสัญญาการวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บก็เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่กระโจนไม่กระทะคุกหลวงปู่ชาบอกคนเราทั่วไปเนี่ยพออะไรโผล่ขึ้นมาในหัวในจิตในใจก็ตะคุบตะคุบตะคุบตะคุบเมื่อไหร่ก็อุปทานมานั้นน่ะยึดมั่นมานั้นน่ะไม่ตะคุบเห็นสักแต่ว่าเห็นเฝ้ามองมันหน้าที่เราคือเฝ้ามองเฝ้ามองมองด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อใดที่มองด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อนั้นก็คอยรู้ว่าเมื่อนั้นออกจากความคิดได้แล้วถ้าจะออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไหลไปนะทีนี้เราจากความคิดได้เนี่ยบางคนก็สงสัยว่าเราจะทำงานยังไงไม่ใช่ความคิดเราใช้ความคิดทำงานเราก็ใช้ความคิดเนี่ยทำงานเหมือนเราแบกพั่วแบกจอบแบกเสียมไปเนี่ยไปปลูกต้นไม้เห็นไหมเราก็ใช้จอบใช้พั่วใช้เสียมปลูกเสร็จก็แล้วก็วางนั่นเองวางมันไม่แบกกลับไม่แบกไว้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมแล้วก็วางความคิดเหมือนกันพอเราใช้มันเสร็จแล้วก็วางใช้ความคิดทำงานใช้ขันทำงานอย่าตกเป็นทาสของความคิดอย่าตกเป็นทาสของขันเราต้องเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากความคิดจิตก็จิตความคิดก็ความคิดความคิดไม่ใช่จิตความคิดออกมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นเพียงแค่สังขารขันปรุงแต่งออกมาจากจิตเป็นจิตแต่สังขารนี่แต่ไม่ใช่จิตแยกจิตออกจากความคิดไม่ได้แยกได้ยังไงตัวรู้สติตัวแยกออกมาแยกมาจากความคิดหรือการพิจารณากายเหมือนกันผมคนเล็บฟันหนังพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่สะอาดเห็นเนืองๆปุ๊บจิตก็จะแยกออกจากกายจิตแยกจากกายพอแยกจากกายได้ก็เหมือนจิตแยกจากลมหายใจได้ไม่ต่างกันพอแยกได้เนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะพัฒนาต่อไปอย่างเมื่อคืนที่มีโยมคนหนึ่งเจอสภาวะน้ำไหลนิ่งเนี่ยที่เจอเนี่ยที่เขาเจอเพราะอะไรเพราะเขารู้จักสติความรู้สึกตัวพร้อมเขาบอกว่าแสวงหาครูบาอาจารย์มาแล้วเนี่ยพอมาเจอเราเนี่ยเขาเพิ่งมารู้จักสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอรู้จักตัวนั้นปั๊บเนี่ยการภาวนาเขาก็ก้าวหน้ามากเราถึงบอกว่าไอ้สติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยใครพบก่อนคนนั้นถึงก่อนถึงพระนิพพานโยมคนนี้พอรู้จักสติความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยการภาวนาเขาถึงก้าวหน้าจนมันก็ตั้งไปพบสภาวะน้ำแบบนี้ไอ้ความรู้สึกตัวพร้อมไม่สำคัญทำให้รู้สึกตัวพร้อมอยู่เสมอ รู้ว่านั่งกับรู้สึกตัวในขณะนั่งคนละเรื่องกันรู้ว่านั่งเนี่ยมันจะรู้แบบงูปลารู้แบบเฉยแต่ถ้ารู้สึกตัวในขณะนั่งเนี่ยมันจะตื่นรู้ออกมานะเวลานั่งก็ตื่นรู้ยืนก็ตื่นรู้เดินก็ตื่นรู้นอนก็ตื่นรู้นะจิตมันจะตื่นรู้ตลอดเวลาผู้รู้นะจิตผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมก็คืออะไรก็คือพุทธะพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติก็คือจิตมันก็คืออันเดียวกันพบสติก็คือพบจิตมาเพราะมันตัวเดียวกันตัวรู้เนี่ยนี่พอเราอยู่กับตัวรู้มากๆเข้าเนี่ยสมาธิความสงบมันก็จะมากับมันเองนะเป็นความสงบที่ไม่เฉยเป็นความสงบที่ตื่นรู้เบิกบานจิตส่งนอกไปก็ดึงกลับมาอยู่กับรู้รู้สึกตัวทุกพร้อมพยายามดึงกลับอยู่เสมอสักพักเนี่ยพอมันล่องลอยไปมันไหลไปเนี่ยสักพักให้รู้สึกตัวขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณากายเพื่อดึงจิตกลับมาพิจารณากายก่อนผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาไปจนกระทั่งมัตตเกมัตตลุงกังอย่างไรดึงจิตกลับไปอยู่ในกายอย่างเมื่อผมมั่นเนี่ยภาวนาพุทโธอยู่พอจิตสงบก็เกิดนิมิตหลงนิมิตที่ดาบฟาดฟันกับกิเลสไม่จบคืนนั้นเป็นอย่างนั้นคืนนู้นเป็นอย่างนี้ออกมาเอ๊ะมันไม่จบมันไม่จบเดี๋ยวไปเจอนั่นเจอนี่มาเล่นเกมเจอด่านนั้นเดินนี้ท่านก็นึกถึงพระอุปัชฌาย์วันที่บวชอ๋อผู้ชายเกสาโลมานะขาทันตาตะโจท่านก็เอ๊ลองมาพิจารณาดูพอพิจารณาเท่านั้นนะท่านบอกอ๋อใช่แล้วจิตไม่ไปไหนละอยู่ในกายอยู่ในกายต่อมาท่านก็ไปบรรลุอนาคามีที่ทัพที่ถ้ำสาริกาที่คณะตามรอพระกรรมฐานนะโดยอาจารย์ป้องพาเราไปภาวนาที่นั่นนะที่จังหวัดนครนายกนั่นแหละตรงนั้นที่พระอาจารย์มันบรรลุอนาคามีเพราะว่าพิจารณากายท่านป่วยหนักท่านป่วยหนักจนจะตายเหมือนพระรูปหนึ่งที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นท่านก็หยิบขันห้าขึ้นมาพิจารณาเนี่ยมีกายบ้างมีอะไรบ้างก็บรรลุตรงนั้นบรรลุตรงนั้นเห็นไหมการจะบรรลุธรรมเนี่ยมันจะต้องพิจารณากายพิจารณาขันห้านี้ไม่พ้นขันห้าเลยนะสติปัฏฐาน4เนี่ยออกแบบไว้ดีไซน์ไว้เนี่ยก็เพื่อต่อกรกับขันธ์5นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็เป็นเรื่องของกายเวทนาใช่มั้ยเวทนาเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาละล้วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยรูปสัญญากับสังขารธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยสําคัญอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเอาแค่3ตัวแรกก่อนเนี่ยพอบรรลุโสดาสกทาเนี่ยไอ้ตัวสุดท้ายมันจะมาเองตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจัดการกับวิญญาณขันธ์โดยเฉพาะวิญญาณขันธ์ยังไม่ต้องไปขจัดวิญญาณขันธ์เอาแค่รู้เท่าทันอารมณ์ก่อนไม่ต้องกระโดดข้ามขั้นไปเรียนปริญญาโทไม่ต้องอนุบาลให้ผ่านก่อนมาถึงก็จะมาละวิญญาณกันบรรลุอรหัตผลเป็นไปไม่ได้บุรุษบอกว่าวิญญาณในคือชั้นในสุดที่ต้องละชั้นนอกยังละไม่ได้ที่อยู่จะข้ามไปชั้นไปละชั้นในสุดเนี่ยมันน่าขบขันอยากหัวร้อยฟันหักไปซ้ำไปเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยเราหมายใจเอาแค่ตรงเนี้ยไม่ต้องอะไรมากอาวุธเรามีแค่นี้แหละการภาวนากายยาวาหนาศอกนี่แหละนะยาวานาสองเนี่ยคือสนามรบชัยภูมิของนักภาวนาผมก็เล่นกันหนังเย็นเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะก็กายนะอยู่ตรงนี้นะการภาวนาไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ที่ที่ตรงใจบรรลุธรรมนี่บรรลุที่ใจนะบรรลุที่ใจแต่สถานที่ก็มีส่วนเรียกว่าสัปปายะสัปปายะสถานที่ก็มีส่วนแต่สุดท้ายก็คือบรรลุที่ใจบรรลุที่ใจหายใจเข้าสบายสบายรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้นะจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ถ้าจับได้มันจะนิ่งจิตจะนิ่งถ้าจิตนิ่งก็คือพักนะจิตพักจิตพักอย่างพระยาเจ้าพระอรหันต์ในจิตท่านพักตลอดเวลาหลวงตาหมาบัวอย่างนี้ในสมโนทุกว่าจิต กเกษียณก็คืออะไรพักจิตพักจิตเกษียณมีพระธรรมเทศนาหนึ่งนะเรื่องจิตเกษียณน่ะหลวงตาหมาบอกพูดไว้ก็คือจิตพักเลิกทำงานปล่อยขันทำงานใช้ขันทำงานการทำงานแต่จิตที่ไม่ทำจิตก็พักนิ่งของเขานิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งเฉยนิ่งรู้นิ่งรู้เป็นความสงบที่รู้เท่าทันรู้เท่าทันภาวนาหายใจเข้าสบายสบายเรื่องต่างๆเนี่ยทั้งวันนี้และวันก่อนเนี่ยมันก็มีไหลเข้ามาเป็นธรรมดามันไหลเข้ามาแต่ใจเราไม่ไหลตามแค่นี้แหละการภาวนาใจเราไม่ไหลตามใจเราไม่ไหลใจเรานิ่งอยู่ถ้าใจนิ่งได้นะจะภาวนานั่งก็ไหลก็ได้มันก็เพราะอะไรเพราะมันนิ่งแล้วมันพักพักใจพักกายเนี่ยเราก็หลับนอนใช่ไหมแต่พักใจเราไม่เคยพักเลยนะกี่กับกี่กันแล้วเราไม่เคยพักกันเลยใช่ไหมบางคนอาจจะบางชาติเคยเป็นพระเป็นฤาษีมาก่อนนะก็พักเข้าไปสงบอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้พักจริงพักชั่วคราวพักชั่วคราวผู้ที่พักถาวรก็คือพระอรหันต์ที่ถึงนิพพานในพักถาวรเรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแค่พักชั่วคราวให้ได้ก่อนใจมันจะนิ่งใจเป็นกลางกลางไม่ไปซ้ายไม่ไปขวารู้อยู่กับที่หรือว่ารู้ซื่อๆเนี่ยแต่มันจะพักถ้าพักใจได้มันจะมีความสุขมากนะแต่เดี๋ยวบางคนบอกเดี๋ยวไปติดสุขอีกสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยรู้เท่าทันสุขรู้เท่าทันปีติเหลือแต่ใจอย่างเดียวภาวนาเนาะภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นยอดแห่งบุญภาวนาเป็นยอดแห่งบุญพักใจนี่คือเป็นยอดแห่งบุญวันหนึ่งเนี่ยพักใจสัก20นาทีก็ได้นะตื่นเช้ามาก็ไม่มีกฎอะไรห้ามนะที่จะพักใจทำสมาธิ20นาทีก่อนนอนนั่ง20นาทีนั่งนิ่งๆก็ได้ทำใจนิ่งๆลองดูอารมณ์ที่มาแล้วก็ไปสักเห็นแต่ว่าเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นก็ได้นะเห็นอารมณ์มากระทบก็ไปอยู่กับรู้แค่รู้นะอยู่กับรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับรู้มันก็พักละอันนี้ก็ได้พักละพักใจพักใจใครทำได้นะโอ้มันมหาศาลนะใครพักใจได้มหาศาลบางคนพักได้แค่5 นาที 10 นาทีนะโอ้โหมันมหาศาลจริงนะโยมมันมหาศาลนี่ก็สร้างโบสถ์100 หลังทั้งนั้นพักใจได้สัก20 นาทีนะสังสารวัฏก็ย่นย่อลงไปมหาศาลแล้วมีการพักใจมีสำคัญพยายามพักใจกันวันละ20 นาทีขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเดี๋ยววันหนึ่งในใจเนี่ยมันถ้าถูกทำทุกวันเนี่ยมันถูกฝึกทุกวันนะวัวควายเนี่ยเรายังฝึกมันได้ใจเรามันจะโง่กับวัวควายไหมให้มันดูไปมันฝึกมันสิพระเจ้าบอกสุขจิตที่ฝึกไปแล้วนำสุขมาให้ฝึกจิตฝึกใจไม่วิ่งตามอารมณ์รักษาใจเป็นอย่างกลางไว้วัวควายเนี่ยนะเรายังฝึกใช้งานทำนาไถนาปลูกข้าวได้เป็นร้อยไร่ในใจเราเนี่ยมันจะให้มันรู้ไปว่ามันจะง่วงวัวควายไหมแต่มันฝึกไม่ได้มันต้องฝึกได้อย่างนั้นพระเจ้าไม่สอนหรอก7 วัน 7 เดือน 7 ปีมันต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกใจเราก็มีชีวิตอยู่ไปในวันเท่านั้นเองอยู่ในวันพยายามฝึกใจอยู่เสมอวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ้อการใจเนี่ยมันมีประโยชน์มาสารอย่างนี้นี่เองนะต่างคนต่างภาวนากันไปอีกสักครู่เราจะนำออกจากสมาธินะ